Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Inson ongi va xotirasi Xudo tomonidan insoniyatga berilgan ajoyib hadya hisoblanadi. Agar shu ong bo'lmaganida insoniyat mukammal va o'ziga xos bir mavjudot bo'lmagan bo'lardi. Shu ikkisi dunyodagi bo'layotgan kashfiyotlar va rivojlanishlarning asosiy sababchilari hisoblanadilar. Afsuski, inson ulg'ayib qarilikka tomon qadam tashlagani sari unda xotira pasayishi oddiy holga aylanadi. Savol tug'iladi. Xotira pasayishining oldini olish yoki uni mustahkamlashning usullari bormi? Albatta bor. Bugun sizlar bilan aynan shu haqida suhbatlashmoqchimiz. Xotira susayishi ikki jins vakillari orasida keng tarqalib borayotgan, yoshlar va hatto bolalar orasida ham tez-tez uchrayotgan kasalliklardan biri. Inson xotirasi cheklanmagan hajmdagi ma'lumotlarni saqlab qolish imkoniyatiga ega.
Mutaxassislarning fikriga ko'ra, xotirani mustahkamlash usullaridan qanchalik ko'p foydalansak, kerakli axborotni eslab qolish ham shunchalik oson kechadi. Avvalo, qanday omillar xotira pasayishiga sabab bo'ladi? Ayollarda hayz ko'rishning butunlay to'xtash davri, gipertoniya, qon bosimi yuqori bo'lgan insonda xotira pasayishi va ruhan og'irlashish ehtimoli ko'proq uchraydi. Keyingi sababi bu diabet. Miyamizning anglash, tushunish, o'rganish funksiyasini pasayishida mazkur kasallik yetakchilik qiladi. Yana B12 vitamini yetishmasligi ham. Kundalik ovqat tarkibida yetarlicha B12 vitamini bo'lmasa, xotira zo'riqishlarini tez qabul qiladi. Kerakli, foydali moddalar yetishmasligi ham miya qo'shimcha funksiyasining susayishiga olib keladi. Xotirani mustahkamlash usullari. Esa saqlab qolishni xohlagan narsamizni ifodali o'qish yoki hech bo'lmaganda bir marta qaytarish lozim.
Masalan, telefon raqami, e'lon yoki yangiliklarni ovoz chiqarib, balandroq o'qish ularni eslab qolishni osonlashtiradi. Ma'lumotlarni guruhlarga ajratish yoki ularni tanish biror narsa bilan bog'lab, eslab qolish mumkin. Uzun matnni tezroq yod olishda o'qilayotgan ma'lumotning ko'rinishini miyada yaratish, ularni tasavvur qila olish orqali inson ma'lumotni yanada osonroq esda saqlab qola oladi. O'qiyotgan narsaga biror kulgili yoki bema'ni narsani bog'lash bu xotirani hissiyotlarga bog'lashga ko'mak beradi. Har hafta bir chaqirim piyoda yurish xotiraning kuchayishini 13%ga yaxshilaydi. Miya tananing bir bo'lagi. Shu bois, tanamiz uchun bajarayotgan jismoniy mashqlar miya faoliyati rivojlanishiga ham yaxshi yordam beradi. Miyani yangi g'ayrat, faollik bilan harakatga undang. Yangiliklarga intiling. Tadqiqot olib borish, sayohat qilish, turar joyini o'zgartirib turish foydali bo'lib, insonni muhitga ko'proq e'tibor berishga undaydi.
Yangi til o'rganish ham xotirani yaxshilar ekan. Olib borilgan izlanishlarga ko'ra, o'z tilini ham yaxshi bilmaydiganlar yoki xorijiy tillarni bilmaydigan insonlar xotira susayishi kasaliga nisbatan ko'proq duchor bo'lishar ekan. Asabiylashish va xavotirlanish nafaqat nerv hujayralarini nobud qiladi, balki yangilarini yaralishiga to'sqinlik qiladi. Miyadagi nerv hujayralarining qanchalik uzoq yashashi ulardan qanday foydalanishimizga bog'liq. Kayfiyatingizni doimo yaxshi qilishga va jilmayib yurishga odatlaning. Hayotda zabt etishingiz mumkin bo'lgan cho'qqilarni tasavvur qiling. Ilhomlantiruvchi hissiyotlarni uyg'otuvchi so'zlar, nutqlarni tinglang va o'qing. Izlanishda davom eting. Shunda yoshning ahamiyati yo'q. Keksayganda ham yoshlardan qolishmaydigan darajada zukko va aqlan tirak bo'lish uchun hozirdan harakat qiling. Salomat bo'ling.